Իսկապես Տիկին Դիվը ամբողջ կյանքում վեպեր էր կարդացել, և քանի որ նա դրանք պատմելու կիրք ուներ, հետևաբար պատմել էր և Հանյային։ Այդ պատճառով հորս կես կատակ խոսքերի մեջ ճշմարտության մասնիկ կարդակնված, որը նա դիտմամբ ցանկացավ հայտնել։
«Նայեցեք, հապապարոններ, ինչ որ մեկը մեզ մոտ է գալիս»,
հանկարծ գոչեց Կազիկը։ Մենք սկսեցինք նայել Լորենիների ծառուղու մթության մեջ, և իսկապես ծառուղու վերջում, թերևս մի ամբողջ վերստի վրա, փոշու ամպ տեսանք, որը արտակարգ արագությամբ մոտենում էր մեզ։
«Ով կարող է լինել, և որքան էլ արագ է գալիս»,
վեր կենալով նկատեց հայրս։
«Այնպիսի փոշի է, որ ոչինչ հնարավոր չէ որոշել»։
Իսկապես ահավոր շոգ էր, արդեն երկու շաբաթից ավելի էր անձրև չէր գալիս, և մի փոքր շարժումից անգամ ճանապարհին սպիտակ փոշու ամպեր բարձրանում։ Մի րոպեի չափ դեռ մենք ուշադիր նայում էինք մոտեցող ամպին, որը տնից մի 50 քայլից ավելի հեռու չէր լինի, երբ հանկարծ մշուշից դուրս թռավ կարմիր, ուռած ռունգերով, հրացայտ աչքերով ու թափահարվող բաշով մի ձիու գլուխ։ Սպիտակ ձին ամբողջ թափով առաջ էր սլանում, ոտքերը հազիվ էին գետնին առնում, իսկ նրա վրա վզին կպած թաթարական ձևով նստել էր ոչ այլ ոք, եթե ոչ իմ բարեկամ Սելիմը։
«Սելիմն է գալիս, Սելիմը», գոչեց Կազիկը։
«Ինչ է անում այդ գիժը, դարպասները փակ են»,
գոչեցի ես տեղիցս թռչելով։ Այլևս դարպասը բաց անելու ժամանակ չկար, և ոչ ոք էլ չէր կարող ժամանակին վրա հասնել։ Մինչդեռ Սելիմը սլանում էր խելագարի պես, գլուխը կորցրած, և գրեթե անխուսափելի էր թվում, որ նա կկպչի սրածայր ցցապատնեշին։
«Աստված իմ, գտա նրան», կանչեց Քսյոնց Լյուդվիգը։
«Դարպասները, Սելիմ, դարպասները»,
գոռացի ես դիվահարի պես, թափահարելով թաշկինակս, և ամբողջ ուժով վազեցի բակի միջով։ Հանկարծ դարպասներից 5 քայլ հեռու Սելիմն ուղղվեց թամբի վրա, և կայծակի պես արագ հայացքով չափեց ցանկապատը։ Հետո ես կանացի ճիչ լսեցի պաչկամբից, սմբակների սրընթաց դոփյուն։ Ձին ծարս եղավ, առջևի ոտքերով կախվեց օդի մեջ, և ոչ մի վարկյան կանգ չառնելով ամբողջ թափով թռավ ցանկապատի վրայից։ Ուղիղ պաչկամբի առաջ Սելիմը կանգնեցրեց նրան այնպես, որ սմբակները խրվեցին հողի մեջ։ Այնուհետև գլխարկը հանեց գլխից, թափահարելով այն ինչպես դրոշ գոչեց.
«Ինչպես եք, իմ սիրելի թանկագին բարեկամներ, ինչպես եք, իմ հարգարժան պարոն»,
գլուխ տվեց նա հորս։
«Հարգանքներս, թանկագին Քսյոնց, Տիկին Դիվ, Պաննա Հաննա, և վերջապես մենք նորից միասին ենք, ուրա, ուրա»։
Այսպես խոսելով նա ցած թռավ ձիուց, և սանձերը նետելով ֆրանեկին, որը հենց այդ ժամանակ դուրս վազեց նախասրահից, սկսեց փաթաթվել հորս, Քսյոնցին, և համբուրել կանանց ձեռքերը։ Տիկին Դիվն ու Հանյան վախից դեռ սփռթնած էին, ու հենց այդ պատճառով էլ նրանք Սելիմին դիմավորեցին այնպես, կարծես նամահից էր պրծել, իսկ Քսյոնց Լյուդվիգն ասաց.
«Օ, գիշ, գիշ, այ թե վախեցրիր դու մեզ. Մենք կարծեցինք, թե քո վերջը եկել է արդեն»։
«Իսկ ինչու որ»։
«Ախր դարպասները, միթե կարելի է սուրալ այդպես գլուխ ջարդելով»։
«Գլուխ ջարդելով»։ «Բայց ախր ես տեսա, որ դարպասները փակ են»։ «Օհո, ես հրաշալի, իսկական թաթարական աչքեր ունեմ»։ «Եվ դու չվախեցար թռչել»։
Սելիմը ծիծաղեց.
«Ոչ, բոլորովին Քսյոնց Լյուդվիգ, բայց այնուամենայնիվ դա իմ ձիու շնորհքն էր, ոչ թե իմ»։
«Այ քեզ քաջ տղա»,
գոչեց Տիկին Դիվը։ «Օ, իհարկե, ամեն մարդ չի կարող այդպես խիզախել», ավելացրեց Հանյան։
«Դու ուզում ես ասել», առարկեցի ես, «որ ամեն մի ձի սիրտ չէր անի այդպես թռչել»։
«Բայց այդպիսի մարդիկ քիչ չէին գտնվի, այնպես չէ»։
Հանյան մի երկար հայաց գցեց ինձ վրա։
«Ես ձեզ խորուրդ չէի տափորձել»։
Հետո նայեց Սելիմին, ու նրա հայացքում հիացմունք արտահայտվեց։
Եվ իսկապես, եթե չխոսենք թաթարի այդ ճարպիկ արարքի մասին, որ պատկանում էր այն վտանգավոր հնարքների թվին, որոնք միշտ դուր են գալիս կանանց, հարկավոր էր տեսնել, թե որքան լավն էր նա այդ րոպեին. Հրաշալի սև մազերը թափվել էին ճակատին, այտերը շառագունել էին արագ ընթացքից, աչքերը շողշողում ու փայլատակում էին ուրախությունից ու երջանկությունից. Երբ նա կանգնել էր Հանյայի մոտ ու հետաքրքրությամբ նայում էր նրա աչքերին, նրանք երկուսն էլ այնքան գեղեցիկ էին, որ ավելի գեղեցիկ բան չէր կարող ստեղծագործել ոչ մի նկարիչ, անգամ երազանքների մեջ. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես խորխոցված էի նրա խոսքերից. Ինձ թվում էր, թե այդ «ես ձեզ խորուրդ չեմ տափորձելը» նա այնպիսի տոնով արտասանեց, որի մեջ ծաղրի երանգ կար. Ես հարցական հայացք նետեցի հորս վրա, որը հենց նոր նայում էր Սելիմի ձիուն. Նրա ծնողական փառասիրությունն ինձ հայտնի էր. Ես գիտեի, թե նա որքան խանդոտ է այն հարցերում, երբ մեկը որևէ բանով առաջ էր անցնում ինձնից. Իսկ Սելիմը վաղուց էր այդ բանով զայրացնում նրան. Ուստի ես կարծում էի, նա չի ընդդիմանա իմ ցանկությանը, որով ուզում էի ապացուցել, թե Սելիմից պակաս հեծյալ չեմ ես. «Այս ձին իսկապես ճարպկորեն է թռչում», ասացի ես դիմելով հորս.
«Բայց այդ սատանան էլ ճարպիկն է», քրթմնջաց հայրս. «Իսկ դու կարող էիր այդպես քշել»։
«Հանյան կասկածում է», ասացի ես մի քիչ վշտացած ձայնով։ «Կարելի է փորձել»։ Հայրս տատանվում էր։ Հայացքով չափեց ցանկապատը, ձիուն, ինձ, և պատասխանեց. «Հանգիստ թող»։ «Դե իհարկե», գոչեցի ես վիրավորված։ «Ավելի լավ է ես կնոջ անուն հանեմ Սելիմի համեմատությամբ»։ «Հենրիկ, ինչ ես դուրս տալիս»,  գոչեց Սելիմը փաթաթվելով վզից։
«Քշիր, տղաս, քշիր, միայն թե քաչ եղիր»,  խոսեց հայրս խոցված պատվասիրությամբ։
«Ձին բեր այստեղ»,  կանչեցի ես Ֆրանեկին, որը բակում դանդաղման էր ածում փրփրաթաթախ նժույգին։ Հանկարծ Հանյան թափով վեր թռավ տեղից։ «Պան Հենրիկ», գոչեց նա, «այդ իմ պատճառով դուք որոշեցիք փորձել»։ «Բայց ես չեմ ուզում, չեմ ուզում, խնդրում եմ, մի արեք, հանուն ինձ»։ Այդ ասելով նա նայեց իմ աչքերին։ Կարծես ցանկացավ հայացքով ասել այն ամենը, ինչ չէր կարող արտահայտել խոսքերով։ «Ախ, այդպիսի մի հայացքի համար ես այն ժամանակ պատրաստ էի ամբողջ արյունս թափել մինչև վերջին կաթիլը, բայց չէի կարող և չուզեցի նահանջել»։ Այդ պահին վիրավորված հպարտությունս ուժեղ գտնվեց ամեն ինչից։ Ուստի ես տիրապետեցի ինձ ու չոր ասացի. «Դու սխալվում ես, Հանյա, եթե կարծում ես, թե դա քո պատճառով է. ես ուզում եմ քշել սեփական հաճույքիս համար»։ Եվ չնայած բոլորը դեմ էին, բացի իմ հորից, ես հեծանը ժույգը ու քայլքով շարժվեցի դեպի Լորենիների ծառուղին։ Ֆրանեկը բացեց դարպասները ու անմիջապես էլ փակեց իմ հետևից։ Հոգիս այնպես դառնացած էր, որ ես կթրչեի այդ ցանկապատի վրայից, եթե նույնիսկ կրկնակի բարձր լիներ։ Մի 300 քայլ հեռանալով ես ձիու գլուխը ետ շպրտեցի ու սկսեցի քշել սրընթաց, որն անմիջապես փոխվեց քառատրոփի։ Հանկարծ ես զգացի, որ թամբը երերում է իմ տակ։ Երկուսից մեկը, կամ փորքաշն է կտրվել նախորդ արշավի ժամանակ, կամ Ֆրանեկն այն թուլացրել էր, որպեսզի հանգիստ ստացիոն, և հիմարաբար, գուցե և մոռանալով, ժամանակին չէր զգուշացրել ինձ։ Այժմ արդեն ուշ էր։ Ձին ամբողջ թափով մոտենում էր ցանկապատին, իսկ ես այլևս չէի ցանկանում նրան կանգնեցնել։ «Կմեռնեմ, թող մեռնեմ», մտածում էի ես։ Հուսահատությունը համակել էր ինձ։ Ես տենդագին ճնշում էի ձի ու կողերը, քամին սուրում էր իմ ականջներում։ Հանկարծ իմ առջև երևաց ցանկապատը։ Ես թափահարեցի մտրակը, զգացի, որ թռչում եմ ինչ-որ կողմ։ Պատշգամբից ականջիս միջիչ հասավ, աչքերս մտնեցին, և… մի րոպե հետո ես ուշքի եկա սիզամարգի վրա։ Ես արագ վեր թռա։ Ինչ է պատահել։ Դուրս թռավ բեռնիցս։ Ես ընկել եմ, ուշաթափվել։ Իմ շուրջը կանգնած էին հայրս, Քսյոնց Լյուդվիգը, Սելիմը, Կազիկը, Տիկին Դիվը և Հանյան, որ սփրտնել էր կտավի պես, և աչքերը լիքն էին արցունքով։ Ինչ պատահեց, ինչ պատահեց, չորս կողմից վրա էին տալիս ինձ։ Ոչինչ չի պատահել։ Ես վայր եմ ընկել, բայց ոչ իմ մեղքով, փորքաշը կտրվեց։ Իսկապես ռոպեական ուշաթափությունից հետո ես ինձ լիովին առողջ էի զգում։ Միայն մի փոքր դժվար էի շնչում։ Հայրս սկսեց շոշափել ձեռքերս, ոտքերս, մեջքս։ «Չի ցավում», հարցրեց նա։ «Ոչ, ես բոլորովին առողջ եմ»։ Շուտով շնչառությունս էլ կարգավորվեց։ Միայն բարկությունս գալիս էր, որ մտածում էի, թե ծիծաղելի Երևան։ Եվ երևի ես իսկապես ծիծաղելի տեսք ունեի։ Ձիուց ընկնելով ես իներցիայով թռել էի ամբողջ ճանապարհի լայնությամբ, որը ձգվում էր սիզամարգի երկարությամբ, և ընկել կանաչների վրա, որի հետևանքով իմ բաց գույնի կոստյումի արմունկներն ու ծնկները ներկվել էին կանաչով, իսկ մազերը զգզգզվել էին։ Այնուամենայնիվ այդ չարաբաստիկ անցքը դեռ ինձ ծառայություն էլ մատուցեց։ Մի փոքր առաջ Սելիմներ ընդհանուր ուշադրության առարկա կատարցել, իբրև հյուր, այն էլ նոր ժամանած, այժմ ես։ Ճիշտ է, արմունքներիս ու ծնկներիս գնով, բայց նրանից խլեցի այդ նախապատվությունը։ Հանյան, որ շարունակում էր իդեպ ասած միանգամայն արդարամտորեն իրեն մեղավոր համարել այդ հուսահատ փորձի մեջ, որն այդպիսի վատ վախճան կարող էր ունենալ ինձ համար, ջանում էր քնքշությամբ ու սիրալիրությամբ իր ամփոփությունը քավել իմ առաջ։ Դրա շնորհիվ շուտով տրամադրությունս բարձրացավ, որը հաղորդվեց և իմ ընկնելուց անհանգստացած ամբողջ խմբին։ Բոլորն ուրախացան։ Թեից հետո, որտեղ տնտես ու հուպարտականությունները կատարում էր Հանյան, մենք գնացինք այգի։ Այդտեղ Սելիմը սկսեց չարություններ անել երեխայի պես։ Նա ծիծաղում էր ու չարաճճիություններ անում։ Իսկ Հանյան ետ չէր մնում նրանից ու սրտանց քրքջում էր։ Վերջապես Սելիմը գոչեց. «Ահ, այժմ ինչ լավ ժամանակներ ենք անցկացնելու մենք երեքով»։ «Հետաքրքիր է», հարցրեց Հանյան. «Ով է մեզնից ամենաուրախը»։ «Երևի ես», պատասխանեց Միրզան։ «Գուցե և ես»։ «Օ, չէ որ բնավորությամբ ես էլ շատ ուրախ եմ»։ «Իսկ ամենատխուրը Հենրիկն է», եզրափակեց Սելիմը։ «Նա լուրջ ու մի փոքր էլ մելամաղձոտ բնավորություն ունի. եթե Հենրիկն ապրեր միջին դարերում, նա անպայման թափառաշրջի կասպետ կամ տրուբադուր կդառնար. Բայց ճիշտ է, նա երգել չգիտե»։ «Դրա փոխարեն մեզ», ավելացրեց նա դառնալով Հանյային, «կարծես թե դիտմամբ են ջոկել. այնպես նման ենք մեկ-մեկու»։ «Ես համաձայն չեմ դրան», առարկեցի ես Սելիմին։ «Իմ կարծիքով իրար սազում են հակառակ բնավորության տեր մարդիկ, քանի որ այդ դեպքում մեկն այնպիսի հատկություններ ունի, որը չունի մյուսը»։ «Խոնարհաբար շնորհակալ եմ», գոչեց Սելիմը։ «Ենթադրենք, թե դու լացկան բնավորություն ունես, իսկ պան Նահանյան ծիծաղկոտ. ենթադրենք, դուք ամուսնացաք»։ «Սելիմ»։ Սելիմը նայեց ինձ ու ծիծաղեց. «Իսկ ինչ է, երիտասարդ, հիշում ես Ցիցերոնի խոսքերը. «Pro archia, commoveri videtur juvenis»»։ Որ մեր լեզվով կլինի, շփոթված է երևում այս պատանին, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև դու հրաշալի կարմրում ես և առանց առիթի»։ «Պան Նահաննա, Հենրիկը հրաշալի բազուկ է կտրում, և հիմա նա շիկնել է և իր, և ձեր փոխարեն»։ «Սելիմ»։ «Էլ չեմ ասի, չեմ ասի. Սակայն ես դառնում եմ մեր խոսակցությանը. Եվ այսպես դու պան Լացկան և դուք պան Նաքրքջան ամուսնանում եք. ինչ է ստացվում»։ «Նա սկսում է զռալ, դուք քրքջալ. դուք երբեք չեք հասկանա մեկդ մյուսիդ, ոչ մի բանով նման չեք. ամեն ինչով տարբեր եք, և դա համարվում է իսկական զույգ»։ «Իսկ ինձ հետ ուրիշ բան է. Մենք մեր ամբողջ կյանքում կքրքջայինք և վերջ»։ «Ախ, ինչ եք ասում»։
հանդիմանեց նրան Հանյան, ու միաժամանակ երկուսն էլ ծիծաղեցին, կարծես ոչինչ չէր եղել։ Ինչ վերաբերում էր ինձ, ապա ես շատ հեռու էի ծիծաղելուց։ Սելիմը նույնիսկ չգիտեր, թե ինչ վնաս պատճառեց ինձ, Հանյային ցույց տալով իմ և նրա հակումների տարբերությունը։ Ես շատ բարկացած էի Սելիմի վրա, այդ պատճառով նրան խայթելու համար նկատեցի։ Տարօրինակ հայացքներ ունես դու։ Ես ավելի եմ զարմանում, քանի որ ինձ հայտնի է, թե դու որոշակի թուլություն ունես հենց մելամաղձոտ անձնավորությունների նկատմամբ։
Ես?
Հարցրեց նա անկեղծ զարմանքով։ Այո, ես միայն հիշեցնում եմ քեզ մի պատուհան, պատուհանին մի քանի ֆիկուսներ, ֆիկուսների միջև մի փոքրիկ դեմք։ Հավատացնում եմ քեզ, որ ես ավելի մելամաղձոտ դեմք չգիտեմ։ Հանյան ձեռքերը իրար զարկեց։
Օհո, այ թե ինչ նորություն իմացա ես,
գոչեց նա ծիծաղելով։ Հրաշալի է, պան Սելիմ, հրաշալի է։ Ես կարծում էի Սելիմը կշփոթվի, կմռայլվի, բայց նա միայն ասաց.
Հենրիկ,
ինչ է,
դու գիտես ինչ են անում նրանց, ում լեզուն չափից դուրս երկար է,
և քրքջաց։ Սակայն Հանյան սկսեց վիճել նրա հետ, ստիպելով, որպեսզի նա իր ընտրյալի գոնե անունը հայտնի։ Առանց երկար մտածելու նա ասաց. Յուզիա, բայց եթե դա նրա համար որևէ նշանակություն ունենար, նա թանկ կվճարեր իր անկեղծության փոխարեն, որովհետև այդ պահից սկսած Հանյան նրան հանգիստ չտվեց մինչև երեկո։
Իսկ գեղեցիկ անուն է այդ Յուզիան, հարցնում էր նա։
Ոչինչ։ Ինչպիսին են նրա մազերը, աչքերը։
Գեղեցիկ են, բայց ոչ այնպիսին, որոնք ինձ ամենից շատ են դուր գալիս։
Իսկ ինչպիսին են ձեզ դուր գալիս։
Շեկ մազերը։ Իսկ աչքերը, եթե թույլ կտաք, կապույտ, այնպիսին, որոնց այժմ ես նայում եմ։
Ա, պան Սելիմ,
և Հանյան խոժորվեց, իսկ Սելիմը հաճոյաբար ծալեց ձեռքերը ու անասելի գգվանքով լի հայացքը չկտրելով նրանից խոսեց.
Պաննա Հաննա, խնդրում եմ մի բարկացեք։ Ինչ մեղք է գործել ձեր առաջ խեղճ թաթարիկը։ Խնդրում եմ մի բարկացեք։
Դե խնդրում եմ, ծիծաղեցեք։
Հանյան նայում էր նրան և դեմքը աստիճանաբար պայծառանում էր։ Սելիմն ուղակի կախարդեց նրան, ժպիտը սահեց Հանյայի բերանի անկյուններով, և վերջապես նա ինչ-որ հատուկ մեղմությամբ ու քնքշությամբ պատասխանեց.
Լավ, ես չեմ բարկանա, բայց խնդրում եմ այսուհետև ավելի քաղաքավարի լինել։
Կլինեմ, երդվում եմ Մուհամմեդի սիրով, կլինեմ։
Իսկ դուք շատ եք սիրում ձեր Մուհամմեդին։
Ինչպես շունը գավազանը։
Եվ նորից երկուսն էլ քրքջացին։
Դե հիմա էլ ասացեք խնդրեմ,
նորից սկսեց Հանյան.
Իսկ ում է սիրահարված պան Հենրիկը։ Ես նրան հարցրի, բայց նա չուզեց ասել ինձ։
Հենրիկը, գիտեք ինչ,
այդ ժամանակ Սելիմը աչքի տակով նայեց ինձ,
նա կարծում եմ ոչ ոքի սիրահարված չէ, բայց կսիրահարվի։
Օհո, շատ լավ էլ գիտեմ թե ում,
և ես…
Դուք ինչ,
հարցրեց Հանյան, ջանալով թաքցնել հուզմունքը։
Ես էլ նույնը կանեի։
Իսկ այն ու ամենայնիվ, սպասեցեք, պարոններ,
ախր նա արդեն սիրահարված է։
Սելիմ, խնդրում եմ հանգիստ թողից։
Ախ դու սիրելիս,
գոչեց Սելիմը փարվելով վզիս,
եթե միայն դուք իմանայիք, թե ինչ հրաշալի տղա է նա։
Օ, ես գիտեմ,
պատասխանեց Հանյան, հիշում եմ, թե որքան բարի էր նա իմ նկատմամբ, պապիկիս մահից հետո։ Տխրության մի ամպ իջավ մեզ վրա։
Պետք է ասեմ ձեզ,
սկսեց Սելիմը, որպեսզի խոսակցության նյութը փոխի,
պետք է ասեմ, որ համասարանի ընդունելության քննությունները տալուց հետո մենք մի լավ խմեցինք մեր ուսուցչի հետ։
Խմեցիք?
Այո։ Օ, դա սովորություն է և հարկավոր է պահպանել այն։ Ուրեմն այսպես, երևում է լավ էինք խմել, իսկ ես, դե գիտեք էլի, թեթևամտորեն առաջարկեցի ձեր կենացը։ Ես, ինչպես գիտեք, խելացի չվարվեցի, իսկ Հենրիկ այնպես պորտկաց։ Ինչպես ես համարձակվում, ասաց նա, Հանյայի անունը տալ այսպիսի վայրում, Դա մի ինչ-որ խմելու տեղ էր։ Քիչ էր մնում մենք կպչեինք իրար։ Չէ, նա թույլ չի տա ձեզ վիրավորել, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։
Հանյան ձեռքերը մեկնեց ինձ։ Որքան բարի եք դուք, պան Հենրիկ։
Դե լավ, ասացի ես սելի մի խոսքերից զգացված։ Ինքդ ասա, Հանյա, միթե Սելիմը հրաշալի տղա չէ, որ այդպիսի բանը պատմում է։ Օ, այ քեզ հրաշալի տղա, ծիծաղեց Սելիմը։
Իհարկե, խոսեց Հանյան, դուք պարոններ երկուս ստել արժանի եք միմյանց, և մենք միասին շատ լավ ժամանակ կանցկացնենք։
Դուք կլինեք մեր թագուհին,
հիացմունքով գոչեց Սելիմը։
Երիտասարդներ, Հանյա, համեցեք ընտրելու,
այգու տաղավարից լսվեց տիկին դիվի ձայնը։